În seria de mesaje, Călătoria spre Libertate, am ajuns în capitolul 12 și acest capitol este, așa cum am auzit și la mesajul pentru, sau în limba engleză, era să spun pentru tinere, dar toți suntem tineri, este central acest capitol nu numai în istoria eliberării poporului Israel din Egipt, dar și în istoria răscumpărării noastre din robia păcatului. Înainte de ultima urgie, care este prezentată în capitolul 12 și care este moartea întâilor născuți, Dumnezeu vorbește prin Moise și în această dimineață aș dori să stăruim asupra primei părți. Moise, sau Dumnezeu prin Moise și Aron, dă instrucțiuni poporului evreu în Egipt pentru așezarea Paștelor. O instituție divină, Paștele, care nu numai că avea să elibereze Israelul, dar avea să și anticipeze o eliberare și mai mare a noastră, a fiecăruia, prin Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie El. Ideea centrală la care aș vrea să ne oprim este că, în tocmai cum mielul pascal de atunci a fost mijlocul divin prin care Dumnezeu a protejat și a eliberat poporul din robia egipteană, Domnul Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, este planul, este mijlocul lui Dumnezeu pentru a te elibera pe tine și pe mine de sub robia păcatului și de a ne proteja de mânia lui Dumnezeu. De la începutul până la sfârșitul Bibliei, personajul central al Bibliei este Domnul Iisus Hristos. În cartea Geneza, El este Creatorul, în Exodul, Iisus este mielul pascal. Mielul de Paște îl prefigurează pe Domnul Iisus Hristos. Iar așezarea Paștelor și ritualul care a fost poruncit de Dumnezeu prin Moise, ne oferă una din cele mai complete și mai surprinzătoare imagini care prefigurează lucrarea de răscumpărare a lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu venit să ridice păcatul lumii. În primul rând, aș vrea să vedem că Domnul Iisus Hristos este mielul de jertfă în locul nostru, pentru că, întocmai ca și Israel, și noi, fiecare dintre noi, eram robi ai păcatului, sub mânia lui Dumnezeu. Versetul 1 și 2, cuvântul lui Dumnezeu spune: Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună, ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. În versetul de început îl găsim pe Israel în pragul eliberării, dar încă adânc înlănțuit de robia Egiptului. Iar Egiptul în Scriptură simbolizează păcatul. Așa cum viața lui Israel sub faraon era una de muncă silnică și suferință, viețile noastre, frați și surori, așa este, fără Domnul Iisus Hristos, au fost înrobite păcatului și morții. Așa este? Așa este. În cartea Exodul, capitolul 11 cu versetul 5, 4 și 5, Dumnezeu spune prin Moise: Moise a zis, așa vorbește Domnul, pe la miezul nopții voi trece și vă rog să notați, prin Egipt. Și toți întâi născuți din țara Egiptului vor muri, de la întâiul născut al lui Faraon, care șade pe scaunul de domnie, până la întâiul născut al robiei, al roabei care stă la râșniță și până la întâiul născut al dobitoacelor. Spune Dumnezeu, voi trece prin Egipt și toți născuții, toți întâi născuți ai egiptenilor. Așa spune cuvântul. Nu. Spune al lui Faraon? Nu. Spune întâi născuți din țara Egiptului. Întâi născuți din țara Egiptului. Unde era Israelul? În Egipt. Întâi născuți din țara Egiptului vor muri. Doamne, și Israelul. Până aici. Așa este. Și totuși, în versetul 7 citim: dar dintre toți copiii lui Israel, de la oameni până la dobitoace, nici măcar un câine nu va chelălăi cu limba lui, ca să știți ce deosebire face Domnul între egipteni și Israel. Nu este nicio contradicție, nu este nicio nedreptate, ci este dovada planului uimitor al lui Dumnezeu, prin care dreptatea, sfințenia lui Dumnezeu, este împăcată cu dragostea și mila sa. Un plan care niciun muritor nu putea să-l făurească. Sentința de condamnare la moarte din cauza păcatului a fost universală și pleacă din sfințenia lui Dumnezeu. Este drept să condamne Dumnezeu pe toți la moarte, pentru că spune cuvântul că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Diferența între egipteni și israeliți n-a fost una nici morală, nici socială, nici economică, ci a fost harul lui Dumnezeu. Întrebarea este cum poate să se împace mila și dreptatea cu, în același timp. Cum poate justiția divină și harul lui Dumnezeu să fie împăcate în același timp? Este Dumnezeu nedrept? Cum poate face dreptate arătând milă în același timp? Noi ne gândim că nu există dreptate absolută în prezența milei. Ne gândim că mila, harul, exclude dreptatea. Pe de altă parte, un Dumnezeu just nu poate declara nevinovat pe cel vinovat. Așa spune în cartea Exodul mai târziu Moise, din partea lui Dumnezeu, capitolul 34 cu versetul 7, spune despre Dumnezeu: ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea. Modul în care întâi născuți ai Egiptului vor fi omorâți, iar întâi născuți ai evreilor vor fi scăpați, este o ilustrație extraordinară a Evangheliei Harului lui Dumnezeu. Slăvit să fie El pentru aceasta. Noi toți eram păcătoși, frați și surori. Eram copii ai mâniei, așa spune Apostolul Pavel. Dar Dumnezeu ne-a ales în sfințenia Lui. Dumnezeu nu poate ignora păcatul. Nu contează unde este găsit. De aceea Domnul Iisus Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu, a fost făcut păcat pentru noi. Iar noi, în această dimineață, în sângele care a curs de la mielul pascal, vedem realitatea și prefigurarea jertfei Domnului Iisus Hristos, care satisface mânia lui Dumnezeu fără a umbri dragostea Lui, care este dovada dragostei sale, care nu ignorează dreptatea sa. Așa spune Apostolul Pavel: v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a fost înviat a treia zi după Scripturi. Iisus Hristos este mielul de jertfă pentru noi și în locul nostru, și ne aduce și nouă, ca și lui Israel, un nou început. Vedeți, așezarea Paștelor a schimbat calendarul lui Israel. Așa a spus Dumnezeu lui Moise: luna aceasta, luna în care veți sărbători Paștele, va fi pentru voi cea din tâi lună. Existența lor ca națiune va conta doar începând din acea lună. Însemnătatea pentru Noul Testament, din Noul Testament, Domnul Iisus Hristos a fost anunțat de Ioan Botezătorul ca fiind mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul omenirii, când, unii cercetători biblici spun, între 3 și 4 ani înainte ca Domnul Iisus Hristos să fie jertfit pe lemnul crucii. Și ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu? Mielul va fi ales când? În a 10-a zi și va fi jertfit în a 14-a lună. În a 14-a zi a lunii, o zi pentru un an. După 4 ani, când Ioan spune, Iisus este mielul, Domnul Iisus Hristos este jertfit. Dar în această diferență de dată, dacă vreți, există și o însemnătate teologică, cred. Jertfirea mielului arată spre Dumnezeu, care își satisface dreptatea. Aplicarea pe ușorii ușii, jertfirea mielului și aplicarea sângelui, credința omului, apucarea, acceptarea soluției divine urmează după aceea. Înainte de aceasta a fost lucrarea de înnoire, de cercetare, de naștere din nou pe care Dumnezeu a făcut-o. Slăvit să fie El pentru aceasta. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu: dacă nu se naște cineva din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și lucrarea de naștere din nou, cine o face? Dumnezeu, slăvit să fie El pentru aceasta. Aș vrea să vă întreb scurt, care este cea mai importantă zi din viața dumneavoastră? Care este cea mai importantă zi din viața mea? Este ziua de naștere, ziua căsătoriei, ziua în care am plătit casa? Sau este ziua în care ne-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și Duhul Său cel Sfânt ne-a cercetat și l-am primit ca mântuitor personal? M-am bucurat de vestea care cu toții cred că ne-am bucurat despre Mihai. El n-a uitat ziua în care Domnul Iisus Hristos l-a cercetat și aceasta a luat proeminență în viața lui. Și acum acasă nu face altceva decât să spună ce mult bine a făcut Domnul. Domnul să-l întărească și să-l binecuvânteze pe el și pe părinții lui și să binecuvânteze Domnul și frații și surorile care au lucrat la inima lui aici în Phoenix. Domnul să fie slăvit pentru aceasta. Am avut nevoie de un început nou și Domnul Iisus Hristos ne l-a dat. Așa am spus în cuvântul de aur. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toți anii care i-am trăit fără Domnul Iisus Hristos în contabilitatea lui Dumnezeu nu mai contează. Contează doar anii care îi trăim cu Domnul Iisus Hristos și pentru slava Lui. Să ne bucurăm pentru aceasta, iar pentru cei care nu s-au întâlnit și nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos, nu aș vrea să vă regăsiți în cuvintele poetului care spune: anii mei pe care i-am pierdut fără Domnul încă o dată de ar veni. Doamne, ajută-ne să răspundem chemării Harului Tău. În al doilea rând, Domnul Iisus Hristos este mielul pascal, pentru că și noi, ca și Israel, am avut nevoie de o jertfă înlocuitoare, în locul nostru, o jertfă perfectă. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 3 până la 6. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți: în ziua 10 a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea mulți în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor. Să faceți socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an. Veți putea să luați un miel sau un ied, să-l păstrați până în ziua 14-a a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l junghe. Că mielul pascal prefigurează pe Domnul Iisus Hristos, vedem și în vârsta mielului. Ce spune aici? Să fie un miel de un an, nu prea tânăr, nu prea bătrân. Când a fost jertfit Domnul Iisus Hristos pe lemnul crucii? În puterea vârstei. Așa spune Psalmul 102, versetul 24, eu zic, vorbind în mod profetic despre Domnul Iisus Hristos, eu zic: Dumnezeule, nu mă lua la jumătatea vieții mele. Un alt lucru important de remarcat este faptul că nicăieri în acest pasaj, când Dumnezeu așează Paștele, nu vorbește despre miei. De fiecare dată Dumnezeu spune, și vă rog să vă uitați, spune mielul la... Vreau să zic numărul, dar da, e singular, dar ce-i? Vreau să zic parte de vorbire, da, noi. Este Domnul Iisus Hristos care e prefigurat aici. Mielul trebuia să fie fără cusur. Și această cerință a jertfelor este repetată de multe ori în cuvântul lui Dumnezeu. Care este aplicația pentru noi? Nimic în afara perfecțiunii nu satisface pe Dumnezeul perfect, frați și surori. Niciun păcătos nu, și nicio altă metodă nu poate să facă ispășirea păcatelor. Dumnezeu poate să fie satisfăcut doar de ceea ce îl onorează pe el. Și nimic nu îl onorează pe el decât sfințenia, perfecțiunea. Așa că nimeni și nimic nu poate să satisfacă justiția divină decât Fiul lui Dumnezeu, cel născut sub lege. Așa cum spune 1 Petru, capitolul 1, cu 19. Noi n-am fost răscumpărați cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, oricât de prețioase ar fi acestea, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Mă gândesc că toate încercările oamenilor de a se mântui și orice altă religie este întocmai ca și, am citit în săptămâna aceasta, ca și eforturile oamenilor de știință sau ca și acțiunile oamenilor de știință care vor să combată poluarea și să reducă producția de bioxid de carbon. Dar știți cum vor să o reducă? Ei se duc la conferințe și vorbesc despre aceasta. Și în 2023, la o conferință pentru reducerea bioxidului de carbon, au zburat 291 de avioane particulare cu oamenii care și fiecare avion a produs și produce carbon, așa, okay, dioxid de carbon mai mult decât produce un singur om într-un an. Și ei ce fac? Se duc să vorbească despre reducere producând mult mai mult. Cam așa este fiecare efort al omului, în afara Domnului Iisus Hristos, în afara jertfei Lui, de a se mântui, de a se răscumpăra. Pentru că mielul lui Dumnezeu, uitați-vă, mielul lui Dumnezeu este, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, există o anumită progresie. Mielul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îi spune lui Moise să spună poporului, spune să ia un miel în versetul 4, la sfârșitul versetului 4, acest un miel devine mielul acesta și în versetul 6 spune să-l junghie pe miel. Există o progresie aici și mă gândesc că aceasta se aplică și la noi, la modul în care îl vedem pe Domnul Iisus Hristos. Câtă vreme am fost fără Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos a fost un miel, a fost unul dintre multele moduri de religie, de a restabili legătura cu Dumnezeu. Când Duhul lui Dumnezeu a început să ne cerceteze, acest un miel a devenit acest miel, Domnul Iisus Hristos. Vedem unicitatea, vedem perfecțiunea Lui. Suntem mai sensibili la chemarea Lui. Ne dăm seama că în nimeni altul nu este mântuire. În sfârșit, când dragostea suverană a lui Dumnezeu ne dă harul credinței, îl primim pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal și mielul lui Dumnezeu devine mielul meu. Slăvit să fie El pentru aceasta. Mielul lui Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 11, în partea a doua, sunt paștele Domnului. Mielul jerfit era mielul Domnului. Înainte ca să devină mielul personal, jerfit de fiecare familie, era mielul Domnului. De cele mai multe ori când vorbim de jertfa Domnului Iisus Hristos în locul nostru, o jertfă eficientă și suficientă pentru iertarea păcatelor noastre, ne concentrăm asupra ceea ce realizează jertfa Domnului Iisus Hristos pentru noi. Și este bine și este adevărat. Dar uităm ce a însemnat moartea Domnului Iisus Hristos pentru Dumnezeu. Vreau să spun că moartea Domnului Iisus l-a glorificat pe Dumnezeu și aceasta a fost, dacă vreți, primul rol sau prima însemnătate a jertfei Domnului Iisus Hristos. Gloria divină. Moartea Domnului Iisus Hristos l-a glorificat pe Dumnezeu prin măreția și minunăția planului de mântuire. Și dați-mi voie să spun că moartea Domnului Iisus Hristos l-a glorificat pe Dumnezeu și l-ar fi glorificat pe Dumnezeu chiar dacă niciun suflet n-ar fi fost mântuit. Dar slăvit să fie Domnul, pentru că puterea jertfei Domnului Iisus Hristos, harul Lui, a atras la El mii și milioane de suflete și jertfa Domnului Iisus Hristos a fost eficientă și mântuitoare. Slăvit să fie El pentru aceasta. Da, ne concentrăm asupra ceea ce aduce jertfa în viața noastră, neprihănire, bucurie, pace cu Dumnezeu. Dar să nu uităm că jertfa Domnului Iisus Hristos l-a glorificat pe Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este Paștele nostru, pentru că în primul rând a fost, așa spune cuvântul, Paștele Domnului. În al treilea rând, Domnul Iisus Hristos este mielul pascal, pentru că și noi, ca și Israel, avem nevoie de credință pentru a beneficia de jertfa Lui. Versetul 7 și 13 spune să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii, ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Versetul 12 și 13. Noaptea aceea eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu, Domnul, Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Iată, mielul nu numai că trebuia sacrificat, dar sângele mielului trebuia pus pe amândoi stâlpii ușii și pe ușorii de sus, ca un act al credinței. Și când îngerul morții va trece, nu va intra în casa care era sub sânge. Frați și surori, fiecare casă din Egipt a experimentat moartea în acea noapte. Singura diferență a fost cine a murit în fiecare casă. Un miel fără cusur sau întâiul născut? Mielul a devenit jertfa înlocuitoare, murind în locul întâiului născut, suferind sentința la moarte în locul celui care merita moartea. Condamnarea și sentința au fost executate asupra unei victime nevinovate. Oare nu așa s-a întâmplat și pe lemnul crucii, când Domnul Iisus Hristos a murit în locul nostru? Când Domnul Iisus Hristos a fost făcut păcat în locul nostru. În acea noapte, îngerul morții a trecut pe la fiecare casă din Egipt, împlinind judecata. Nici o casă n-a fost ocolită. Nu conta cât de mare sau mică, nu conta cum a fost construită. Singurul lucru care conta era că în mod personal casa a fost stropită cu sângele mielului. Dumnezeu a pregătit modul de salvare, mielul, a dat instrucțiuni. Acum sângele trebuie pus pe ușorii și aceasta este credință. Moise a avut nevoie de credință, poporul a avut nevoie de credință și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că prin credință a prăsnuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui pentru ca nimicitorul celor întâi născut să nu se atingă de ei. Da, Domnul Iisus Hristos este Paștele nostru, este mântuirea noastră și în același timp este și pacea noastră. Aș vrea să vă provoc să ne gândim la două case din Egipt în acea noapte. Într-una, tatăl spune că a făcut tot ce a spus Dumnezeu să facă, dar n-a făcut nimic. Și în acea casă este un copil, întâiul născut, care pe măsură ce se apropie seara, este neliniștit și spune, tată, sunt neliniștit. Și tatăl îi spune, stai liniștit, am făcut tot ce trebuie. Și copilul este liniștit. Are pace, dar este o pace înșelătoare. În altă casă a unui om care crede cuvântul lui Dumnezeu, care a crezut cuvântul lui Dumnezeu, a jerfit mielul, a stropit ușorii ușii. Se apropie seara, se aud strigăte, vaiete și copilul întâiul născut este neliniștit. Și tatăl îi spune, stai liniștit. Am făcut tot ce trebuie făcut. Și copilul este neliniștit. Continuă să fie neliniștit. O teamă lipsită de temei. În primul caz, copilul este liniștit pentru că s-a încrezut în cuvântul fals al omului. În a doua casă este copilul îngrozit pentru că nu a crezut copilul, că nu a crezut cuvântul tatălui care a împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Siguranța mântuirii, frați și surori, este dată de sângele mielului, slăvit să fie el pentru aceasta. Liniștea și pacea sunt date de cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce este minunat este că atât mântuirea, cât și cuvântul lui Dumnezeu, atât baza pentru pacea și liniștea noastră, cât și ceea ce ne ține liniștiți și în pace, sunt de la Dumnezeu, slăvit să fie El. Când este vorba de mântuire, dacă cel rău nu poate să ne țină ochii închiși în fața mântuirii, slăvit să fie Domnul, că Duhul Sfânt ne-a deschis și am primit mântuirea, cel rău vrea să ne întoarcă ochii noștri celor mântuiți spre noi înșine, spre sentimente, spre experiențe personale, spre simțăminte care le punem de multe ori la baza mântuirii. Și nimic nu este mai periculos pentru un creștin chemat să trăiască o viață din abundență decât să confunde baza și siguranța mântuirii care se găsește în cuvânt și în jertfa Domnului Iisus Hristos cu emoțiile și experiențele. Mântuirea de judecata divină este dată de sângele mielului. Este desăvârșită, este completă, este sigură. Nimic nu poate adăuga sau scădea la ea. Aș vrea să te întreb, crezi că ești mântuit prin jertfa Domnului Iisus Hristos? Singur prin jertfa Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Și atunci, nu lăsați emoții sau gânduri care vin și pleacă să ne fure pacea. Dacă am răspuns chemării Harului Mântuitor și nu avem pace în inimă, nu ești sigur că ești primit înaintea lui Dumnezeu. Se prea poate pentru că nu te ancorezi în promisiunile și în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu, cel care nu poate să mintă, spune, crede în Iisus și vei fi mântuit, slăvit să fie El pentru aceasta. Dacă e sub sânge, e salvat. Cuvântul spune, cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Frați și surori, suntem salvați prin jertfa Mielului. Credința apucă doar această salvare, nu credința mântuie, ci jertfa. Pe de altă parte, pentru cei ce sunt sub sânge, care sunt neliniștiți și se îndoiesc de puterea mântuitoare, nu siguranța mântuirii este în cumpănă, ci pacea lor. Cei care am primit harul mântuirii prin pocăință și credință, suntem chemați, frați și surori, la o viață de odihnă, la o viață din belșug în Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie El pentru aceasta. Pentru că Iisus Hristos, mielul de jertfă, jertfit în locul nostru, El aduce o viață din belșug. Și vedem aceasta foarte pe scurt în instrucțiunile pe care Dumnezeu le dă lui Moise cum să mănânce mielul, de la versetul 8 până la versetul 11. Carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea friptă la foc, și anume s-o mănânce cu azim și cu verdețuri amare. În aceste instrucțiuni vedem în continuare imaginea Domnului Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu. Versetul 8. Comuniunea este bazată pe răscumpărare și răscumpărarea aduce la comuniune. Fiul risipitor, îndată ce s-a întors acasă, ce a făcut tatăl? L-a curățat, i-a pus haina și ce a făcut? L-a pus la masă, comuniune. Carnea mielului trebuia mâncată cu verdețuri amare. Mâncarea vorbește despre părtășie, despre viață. Jertfa mielului aduce nu numai viață spirituală, dar aduce și părtășie. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Nu-i așa, familia Domnului Iisus Hristos, biserica, este una și avem părtășie. De ce? Pentru că ne place unii de alții. Cred că și trebuie să fie și aceasta o realitate. Dar avem părtășie pentru că suntem una în Hristos. Amin? Și suntem răscumpărați. Și suntem sub același sânge al mielului lui Dumnezeu. Slăvit să fie pentru aceasta. Mâncarea susține viața și Domnul Iisus Hristos este pâinea vieții. Slăvit să fie El. Dar să observăm, așa cum spune cuvântul, jertfa trebuie mâncată cu ierburi amare și azimi, pâine nedospită. Ierburile amare, ce să facem? Să ne amintim de unde ne-a scos Dumnezeu întotdeauna. Iar plămădeala în Scriptură simbolizează răul. Păcatul, frați și surori, ca și copii al lui Dumnezeu, răscumpărați, izbăviți și stând sub sângele Domnului Iisus Hristos, nu putem trăi oricum. Noi trebuie să ne amintim în smerenie de unde ne-a scos Domnul prin puterea Harului Său. Cei salvați, noi, trăim separați de lume, altfel decât lumea. Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Dar altfel, nu putem altfel decât dacă ne hrănim din Domnul Iisus Hristos. Dacă suntem fără putere, nu jertfa este de vină, ci noi, pentru că nu avem părtășie cu această jertfă. Mielul lui Dumnezeu, în versetul 9, să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele și măruntaiele. Mielul nu trebuia mâncat, nu devenea sursa vieții decât fript, trecut prin foc. Focul este întotdeauna asociat cu judecata divină și Domnul Iisus Hristos devine izvorul vieții veșnice pentru fiecare dintre noi, pentru că a fost trecut prin focul judecății lui Dumnezeu și a fost găsit nevinovat, slăvit să fie El pentru aceasta. Cunoștința planului de mântuire divin este importantă, dar mai important pentru suflet este preocuparea cu Domnul Iisus Hristos. Să-i cunoaștem voia, să-i facem faptele, să fim acolo unde ne vrea El. Așa spune Apostolul Pavel, nu vreau altceva decât să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. În versetul 10 spune să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața. Dacă va rămâne ceva din el, pe a doua zi dimineața să-l ardeți în foc. Mielul trebuia mâncat în aceeași noapte. Ce văd eu aici? Văd faptul că mântuirea mea și a ta este desăvârșită, este eternă. Mântuirea nu este un proces. Mântuirea a fost săvârșită de Dumnezeu, slăvit să fie El pentru aceasta. Ce este un proces este sfințirea în care Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne trece în această viață. În versetul 11 spune, continuă cu instrucțiunile, când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins. Încins cu ce? Frați și surori, cu adevărul, cu cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie El pentru aceasta. Să aveți încălțămintea în picioare. Evreii aveau în față un drum lung, dar încălțămintea ne spune despre despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Pentru că citim în cuvântul lui Dumnezeu că 40 de ani prin pustie, ce s-a întâmplat? Aceiași papuci care i-au luat în Egipt au fost cu ei 40 de ani, că încălțămintea nu s-a ros. A avut Dumnezeu grijă de ei. Și când stăm la masa lui Dumnezeu și suntem îndemnați să ne amintim de Domnul Iisus Hristos în fiecare zi, să ne amintim și de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Spune să aveți toiagul în mână. Toiagul însemna călătorie. Frați și surori, suntem străini și călători. Cetățenia noastră nu este aici. Este în ceruri. Doamne, ajută-ne să ne amintim de aceasta în fiecare zi. Să-l mănânce în grabă. De ce? Pentru că nu știau momentul din noapte, când îngerul morții va trece, când faraon îi va împinge să iasă și ei trebuiau să fie gata. Nu știm ziua nici ceasul când Domnul Iisus Hristos va reveni. Așa că, frați și surori, meditând la Domnul Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, jertfa lui Dumnezeu, desăvârșită în locul nostru și pentru noi, haideți! Prin puterea Duhului Sfânt să fim întotdeauna gata. Dumnezeu a instituit Paștele ca o rânduială veșnică, o comemorare anuală a eliberării sale pentru poporul Israel. Această comemorare era nu doar pentru cei ce au experimentat-o personal, ci pentru generațiile viitoare, așa spune în Exodul 13:3. Era un semn al credincioșiei lui Dumnezeu, o amintire a identității lor ca popor răscumpărat. Pentru noi, copiii lui Dumnezeu, Paștele își găsește împlinirea în cina Domnului, unde participăm la pâine și vin, simbolul ale trupului și sângelui Domnului Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu oferit pentru noi. Cina Domnului este monumentul spiritual care amintește tuturor celor care văd și care participă la eveniment, de evenimentul care a avut loc la Golgota, unde mielul lui Dumnezeu, la ceas de seară, și-a dat viața pentru ca să ne răscumpere din robia păcatului și să avem viață din belșug aici pe pământ și viață veșnică. Doamne, ajută-ne ca și popor al Tău, răscumpărat, să trăim spre gloria și lauda Ta. Amin.